Күндүз айрым жерлерде жаан чачын болот, түнкүсүн туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден күндүз 14 метрге чейин жетет. Абан температурасы Чүй, Талас, Баткен облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз 8-14 градус. Ош, Жалал-Абад жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн -1-6, күндүз 11 градуска чейин. Нарын облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз 7-12 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азия Универсал банкынын ордуна мамлекеттин карамагындагы жаңы банк түзүлөт. Бул тууралуу билдирген Улуттук банктын төрайымынын милдетин аткаруучу Бактыгүл Жээнбаева аталган банктын кудуретсиз деп табылышына анын активдеринин кескин кыскарып кеткендиги себеп болгонун айтты. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Өткөн жуманын башында Азия Универсал банкы экономикалык ченемдердин жана капитал боюнча талаптардын сакталбагандыгынан улам Бишкек шаардык соту тарабынан кудуретсиз деп табылган. 7 апрелден кийин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары менен байланышы бар деп эсептелген бул банкка тышкы башкаруу киргизилген болчу. Банктын ишин талдоо учурунда бир катар мыйзам бузуулар аныкталган. Өткөн жылкы отчету боюнча банктын активи 25 миллиард сом болсо, бир жыл ичинде эле анын көлөмү 2 эсе кыскарган. Улуттук банктын жетекчиси Бактыгүл Жээнбаева Азия Универсал банкы экиге бөлүнүп, анын жакшы активдери жаңыдан түзүлө турган мамлекеттик коммерциялык банкка өткөрүлө тургандыгына токтолду.
Эми мыйзам боюнча Улуттук банкка караштуу Дебра агенттиги атайын администратор катары дайындалды. Азыркы учурда консерватор спецадминистраторго бүт банктын актив пассивдерин отчетторун тапшырып атат. Андан кийин план түзүлөт. Ошол план боюнча АУ эки банкка бөлүнөт. Бир банк жаңы банк деп эсептелет. Калган жаман активдер АУ банкта калат. Ал ошол бойдон карап анан өз жумушун жасай берет.
Улуттук банктын жетекчилигинин айтымында Азия Универсал банкынын базасында түзүлө турган мамлекеттик банк анын акциялар жана депозиттер боюнча мурдагы милдеттемелерин жүзөгө ашырат. Депозиттин көлөмү жеке тараптардыкы 184 миллион сомду түзсө, юридикалык чактардын салымы 1 миллиард 240 миллион сомго жеткен. Бактыгүл Жээнбаева депозиттерди төлөп берүүдө коркунуч жок экендигин айтты.
Депозиттер боюнча эч коркунуч жок. Бүт депозиттер, АУПта болгон депозиттер келип акчаларын жаңы банктан алып кетсе болот, же болбосо ошойдон калтырып жаңы банк менен иштесе болот. Жаңы банк жөнүндө маалыматтарды биз берип турабыз.
Азия Универсал банкы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин өнөктөштөрү тарабынан негизделген. Банктын директорлор кеңешинин төрагасы жана негизги акционер Михаил Наделге бирөөнүн мүлкүн тартып алуу, кылмыштуу жол менен келген акчаны адалдоо жана каржылык көз боемочулуктарга катышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгон. Азия Универсал банкы убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган мекемелердин тизмесине киргизилген. Көз каранды эмес экономист Жумакадыр Акенеев АУПтун базасында мамлекеттик банктын түзүлүшүн кубаттады.
Бизде бир дагы жанагы коммерциялык мамлекеттик банк жок Кыргызстанда. Ошон үчүн банктар өзүнүн билгенин жасап атат да, жана банктын өзүнүн бир мафиясы бар да, өзүнчө сүйлөшүп алып проценттерди жогору коюп, мамлекеттик банк болгондо жанагы проценттерди ылдыйраак коюп, жанагы ошо коммерциялык банктарды дагы ошо проценттерди ылдыйратууга мүмкүнчүлүк болот да. Ошо Азия Универсал банктын ордуна ошо мамлекет өзүнчө бир банк түзүп туруп, мамлекет деңгээлде чыкса абдан жакшы болот дедим.
Мындан сырткары Максим Бакиев жана анын Валерий Белокон сыяктуу өнөктөштөрү Манас, Кыргыз Кредит, Ысык Көл Инвест жана Акыл Инвестке окшогон банктарга ээлик кылып келишкен. Учурда Улуттук банк аталган банктардын акцияларына ээлик кылуудагы мыйзамсыздыктардын бетин ачып, аларды мамлекеттин пайдасына кайтаруу боюнча сотко кайрылды.
Акыл Инвест, Ысык Көл Инвест, Кыргыз Кредит боюнча 3 банк боюнча азыр соттошуп атабыз. Биз деген булардын акцияларды туура эмес жолу менен алынган, сатылып алынган. Ошондуктан бул сделканы ничтожно кылып көрүп, бүт акциялардын өкмөттүн доходуна киргизилсин деп сунуш кылып атабыз.
Деди Улуттук банктын төрайымынын милдетин аткаруучу Бактыгүл Жээнбаева. Ал эми Азия Универсал банктын начар активдери банктарды кайра түзүү жана карыздарды өндүрүү боюнча агенттиктин карамагына өткөрүлмөкчү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, эми кезекте Азаттык радиосунун күн соолуна келип түшкөн угармандарыбыздын пикирлерине беребиз. Бүгүн түшкү берүүбүздө мурунку бийлик башчылары менен жакындан кызматташкан адамдарды бийликке жолотпоо же люстрация жөнүндө мыйзам керекпи деген суроону узаткан болчубуз. Угармандарыбыздан келип түшкөн пикирлерди кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу сиздерге сунуш этет.
Алло, саламатсыңарбы? Менин атым Кемир. Бул люстрация закону аябай керек. Биз азыркы заманда бул негизги закондун бири. Мен ойум ошондой.
Мен Скөл районунан Темир айылынан чалып атам. Атым болсо Ишимбай, фамилиям Токтогонов. Иллюстрация жөнүндөгү референдум өткөрүү азыркы учурда биздин өлкөнүн жарандарына абадайлы керек болуп турган учуру. Мындай референдумду өткөрүүнү Кыргызстандын бардык калкы колу буту менен колдошот. Иллюстрация жөнүндө мыйзам кабыл алынса, биздин элибиз бизге керексиз мурунку бийликтин талоончул жемкор мамлекеттин мүлкүн тоногон шумпайлардан кутулат элек. Биз бул компанияны колдоп бардык эл жашаган шаарларда жана элдүү пункттарда кол коюп борбордук шайлоо компаниясына жөнөтөбүз. Саламатта калыңыздар.
Акбакыр району Мамбет Мусаев азиз. Сөзсүз дадалардын мыйзамы кирүүгө тийиш.
Токмоктон Гүлбарчын. Мен ошо ак жолчулардын, ата журтчулардын, ташизмдердин келишине катышабыз. Бүт кыргыз деле каршы. Кудай деле бар, аябай далакташ деле булар. Жолотпош керек мындай кан ичерлерди.
Менин атым Сабыр, Бишкектен. Могу иллюстрация деген закон болбогон эле сөз. Андан көрө жумуш жөн эле кадимки эле жумушту жасаш керек менин оюмча. Хотя бы мисал үчүн туфли чыгаруу керек, же ун чыгаруу керек. Жөнөкөй эле, жөнөкөй. Иллюстрация дегенди биз биринчи угуп атабыз. Мындай менимче болбогон эле законго.
Иллюстрация керек деп эсептейм, бирок менимче бул жаңы кирген парламентке аны колдонбагандар болсот, кирбей калгандарга андан кийин мындан кийинкиге сөзсүз пайдаланыш керек деп эсептейм иллюстрацияны.
Угармандарыбыздан келип түшкөн пикирлерди кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу топтогон. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофонду Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргыз парламентинин алгачкы жыйыны эртең жума күнү болбой калды. Ошто ийин коогасы боюнча 2 киши узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Жомарт Оторбаев депутаттыктан баш тартты. Ал Атамекен партиясынын тизмесинде 3-чү болуп турган. Сербиянын президенти 1990-жылдардын башындагы Балкан согушу мезгилиндеги кыргын үчүн кечирим сурады. Россияда улуттук биримдик күнү белгиленүүдө. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Урматтуу угармандар, өткөн уктурууларыбыздан кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер бөлүмүнүн мурдакы башчысы Саламат Аламанов менен маектин алгачкы бөлүгүн тыңдагансыздар. Анда Өзбекстан, Тажикстан ортосундагы Кыргызстандын чек арасын аныктоонун абалы тууралуу сөз болгон. Эми мамлекеттик чек араны тактап алуу түйшүгүнүн оорчулуктары тууралуу бул маектин жыйынтык бөлүгү назарыңыздарда. Анда эмесе кепти Бекташ Шамшиевке узатайын.
Саламат Мырза, мына сиз көп жылдардан бери ушу чек ара маселесин изилдеп, иликтеп, көп жыл ушу өмүрүңүздү арнадыңыз да. Мына жаңы бийлик келгенден кийин негедир ошол сиздин ушул ишке башында турушуңузга каршы күчтөр чыкты да. Же сизден өткөн мыкты адис, тармакта абдан мыкты билген кишилер болуп калдыбы?
Түз сурооңо түз жооп бериш үчүн көп убакыт керек да. Негизи бул жерде бул пендечилик чоң мааниге ээ болот. айрымдары көп жылдардан бери ушул ишти аркалап келаткандан кийин кытайлар менен болгон чек ара маселеси, казактар менен болгон чек ара маселеси боюнча ар түрлүү сөз чыкканда мен эфирге чыгып телеэкрандан деле ушу силердин азаттыктан деле газеталарына түшүндүрмө берип келдим да. Көпчүлүктүн оюнда ушул маселени аламанып эле чечет деген түшүнүк пайда болду. Чек ара маселеси чечиш өзү көп иштүү процесс. Биздин жумуш эксперттик жумуш. Биз ошол документтерге таянып, коңшу мамлекеттердин эксперттери менен талаш тартышта жүрүп, кандай бир варианттарды сунуш кылабыз мамлекеттин жетекчилигине. Алар дагы бир нече тепкичтен өткөрүп туруп, анан кийин же жарайт, же жарабайт деген ойго келет дагы. Ошол иш жарайт, ушуну кабыл алууга болот деген саясий чечим кабыл алгандан кийин, алар кол коюп, бири-бирине чек аранын карталарын, документтерин алмаштырып, мыйзамдаштырып коюшат. Анан ошондо айрымдардын туура эмес, ушакка жакын сөздөрүнө мен түшүндүрмө берип койгондо бир иш күйдүрлүктөр пайда болгон да. Мүмкүнчүлүгү келип калганда ошондон пайдаланып эми алып коелу деген иш болду. Эми ага капачылык кылуу деле менин оюмча туура эмес. Мен өзүмдүн эң бир чыгармачыл курагымды, өзүмдүн илим ишимди экинчи планга калтырып, калган иштерди экинчи планга калтырып ушуга арнадым да. Мүмкүн болушунча ушул тапшырманы аткарайын, так аткарайын, түз аткарайын деген ой менен жашап келген бүгүнкө чейин. Ар бир нерсени мезгил келгенде адам таштап коюп бөлөк ишке өтсө ал деле жаман эмес. Ошондуктан бул чек ара маселесин мен иштебей калдым дегенде боюнча капачылыгым эч кандай жок. Дагы бирөөлөр ушул ишти аткарып көрсө жаман деле болбосо эле өзүнүн башынан өткөрүшсө, өзгөчө жана мага ушунчалык чоң сындарды айтып түрлүү шарттар тараткандар ошолор ушул ишке киришип көрсө жакшы болот эле дейм да.
Саламат Мырза, ушул сөз болуп калды. Сизди кыргыз кытай чек арасында үзөңгү кууш маселеси боюнча, ал эми Казакстан менен Кыргызстандын маселеси боюнча сизге кине тагып күнөө келген кишилер бар да. Мына ушуга бир кыскача түшүндүрүп кетсеңиз.
Үзөңгү кууш маселеси абдан көп талкууга түшүп калган. Чындыгында ошол жердеги жердин түзүлүшүнө караганда үзөңгү куушту курчап турган эки чоң тоо кыркасы бар да. Бирөө Борколдой, бирөө Какшаал деп коебуз. Мына ошол чек араны картага тартканда, официалдык карталарына тартканда Советтер Союзу кийин Кыргызстан Какшаалдын кыры менен өткөрчүбүз. Түштүк жактагы тоо менен. Ал эми Кытайлар болсо түндүк жактагы Борколдойдун кыры менен өткөрүп, ошол үзөн кууштун алабын толугу менен алар өзүлөрүнө караштуу жер деп эсептеп келген. Биз болсо бизге караштуу жер деп эсептеп келгенбиз. Мына ошол чек ара сызыгынын кайсы кыр менен өтүшү керек экендиги ушул талаш болуп келген да. Акыры жүрүп алардын аргументтери бизди ынандырган жок. Биздин аргументтер аларды ынандырган жок. Анан ошондуктан компромисстик чечимге мамлекеттердин саясий жетекчиликтери келип, алардын саясий чечими негизинде үзөн кууштун талаш территориясын чек ара менен эки тарапка бөлүү маселеси келип чыккан. Чек аранын сызыгын сызып макулдашкандан кийин талаш жердин 30% коңшу мамлекетке караштуу болуп, 70% бизге караштуу болуп калган. Бул үзөн кууштун маселеси ошондой. Чынында ошол 1860-жылдан бери эле талаш болуп келген экен. Себеби ошол кездеги түзүлгөн документтерде ошол жердин түзүлүшүн так билбеген адамдар жасаган. Бул жердин түзүлүшүн так 1943-жылы гана Кызыл армиянын топографтары келип картага түшүргөндө белгилүү болгон да. Башкача айтканда кийин ушу тарыхтагы географиялык катачылыктардын негизинде пайда болгон иш. Ал ошондой чечилди. Эми Каркыра маселеси болсо, өзү Каркыра жөнүндө көпчүлүктүн түшүнүгү аз экен да. Ошол жактагы эл эле түшүнсө керек. Ал өзү Каркыранын алабы 190,000 гектар жер. 1930-жылы кыргыз жана казак АССРлеринин ортосундагы чек араны бөлгөн бүткүл союздук аткаруу комитетинин документинде Каркыра эки республиканын биргелешип пайдалануучу жайлоосу деп көрсөтүлгөн экен. Анан ошол жерден чек ара өтөт. Чек ара өткөндө 130,000 гектар жери төмөн жагы Казакстандын аймагы болуп калат, 60,000 гектар жери жогору жагы Кыргызстандын аймагы болуп калат. Бул жерде 130,000 анан 60,000 катыштындагы жер Каркыра деген. Анан жана айтылып аткан Каркыраны берип ийиптир, сатып ийиптир деген нерсе чек аранын жанында, Санташ айылынын жанында, Күнгөй ала тоосу бүткөн жерде эки суунун ортосу Казакстандын территориясына берилген экен. Жана 30-жылы чек ара бөлүштүрүүдө. А бирок ошол биздин айылга жакын болгондуктан, анын эки суунун ортосунда болуп, казак тараптан ал жерге келүү ыңгайсыз болгондуктан биздин эл пайдаланып жүргөн экен. Союз тараганга чейин деле, союз тарагандан кийин деле. Анан ошол жердин аянты 1136 гектар. Анан ошол жердеги элдин түп районунун ошол кезде иштеп аткан жана адистеринин чек ара делегациясындагы суроосу боюнча биз Казакстанга ушуну койгонбуз. Ушул жерди бизге бергиле, биз пайдаланып келген экенбиз, биздин эл ошол жерде көп чарбачылыгын жасайт экен. Силерге ыңгайсыз жер экен келишиңерге дегенде, алар ушу бир жыл ойлонушту. Анан кийин жөн эле бере албайбыз силерге, ошого бир жериңерди беришиңер керек, алмашалы деди. Анан ошондо тиги жана жергиликтүү адистердин сунушу менен ушул Каркыранын өзүнөн эле бизге тиешелүү болгон 625 гектар жер бар экен. Жана таможенный пункт турган жердин эле жанында да, төмөнөрөк жакта. Анан ошол жерди сунуш кылдык. Ушул жерди силер алгыла. Эми ал жер 2-3 ай мал жайылчу тегиз жер экен. Алар ойлонуп көрүп, анан ошондой алмашууга макул болгон. Башкача айтканда, абдан чоң аймактын ичинде 1700 гектар алмашуу болду, 1135 гектар бизге өттү, 625 гектар Казакстанга өттү. Бул жерде маселе ушундай чечилген. Ал маселени ушундай чечкенде жергиликтүү элдин жашоо ыңгайына карата чечилсин деген жол менен барганбыз. Болгону ушул. Ал жерде бирөө бирөөнө сатып ийип же жөндөн жөн берип ийген эч кандай нерсе жок. Ошол жердеги элдердин өзүнө барып тере кезиксе көзү ачылат эле жанакындай адамдар.
Кыргызстан, Тажикстан менен болгон чек араны аныктоодо дагы көп талаштуу маселелер турат. Эми алардын чечилиши узакка созулушу мүмкүнбү?
Узакка созулушу мүмкүн. Өзбекстан менен биз 2 жыл болду жолбай калганыбызда. Жана жаңы өкмөт түзүлүп, жаңы делегациясын түзүп, анан кийин өзбектер менен ушул ишти кайра улантып баштаганда анан билинет да. Себеби 2 жылдын ичинде коңшулар дагы өзлөрүнүн позицияларын кайра-кайра карады деп ойдобуз. Себеби бул өзү түгөнбөгөн, анан токтобогон маселе да. Анан ошол биринчи кезиккенде эле алардын позициясындагы жаңылыктар барбы жокпу, же баягы мурдакы эле позициясынан кайтпайбыз деген ою барбы жокпу, ошол билинет. Ошого карата анан айтууга болот да, бул дагы көпкө созулабы же жокпу. Эң эле түз жол, кыска жол. Эки мамлекеттин саясий жетекчилиги ушул маселени кандайча жол менен чечебиз деп макулдашышы керек. Башкача айтканда директива түзүшү керек. Өзлөрү өкмөттүк делегациялардын ушуну тапшырма берсе, анан ошонун негизинде делегациялар өзүнүн ишин алып кетип анан чечиши мүмкүн. Бирок баары бир кандай директива болбосун, бул өзү татаал маселе. Келек алып эле ушундай бизге буйрук болду, ушуну тез чече коебуз деген ойдон алыс болушубуз керек да. Берки тажикстандык кошуналар менен деле маселе ошондой эле. Себеби улуттук аймактык бөлүштүрүү болгон мезгилде Тажикстан Өзбекстандын карамагында автономия болгон. Биз болсо Россиянын карамагында автономия болчубуз. Ошондуктан Россия менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара каралган эле да. Анан ошол себептен азыркы кезде Тажикстан менен Өзбекстандын пайдаланып колдонуп сунуштап аткан документтер бир эле документ. Ал өзү биздин позицияга туура келбейт. Берки коңшу менен дагы маселе ушундай эле татаал болуп турарын түшүнүшүбүз керек да.
Саламат Мырза, өзгөчө аябай татаал чек ара кайсы аймактарда көбүрөөк? Баткендеби, Коштобу, Жалал Абадтабы?
Мындай деп айтсак болот да, жанакы чечилбей аткан маселелердин көп жери Ала Ока менен Аксы району, анан Кадамжай району, Баткен району эле элек. Кыскасы, Баткен областынын баарлык райондорунда эле жанакындай маселелер көп болот. Келишпестик маселелер чек аранын өтүшү боюнча. Анан өзгөчө маселе Кемпир абад суу сактагычынын тегерегиндеги маселелер, Керкидон суу сактагычынын тегерегиндеги маселелер, мына булар дагы көпкө чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Себеби ал жерде ушул документтердин оюну болот. Карама каршы документтер көп. Ошолорду түшүнүү жагынан келгенде эки тарап эки башкача түшүнүктөрү бар. Башкача айтканда позициялары жакындашпай турган жерлер ошолор. Анан анклавдын маселелери. Бул анклавдын маселелерин саясатташтырбай, а дегенде ошол жердеги элдин, анклавдын ичиндеги, анклав тегерегиндеги элдердин жашоо шартын бир ыңгайлуу жолго бура турган келишимди түзүп жашоо шартын түзсө, анан кийин чек ара маселесин чечүүгө өтсө болот деп ойлоймун да.
Саламат Мырза, ушуну чек ара аныктоодо ошо 20-нчы жылдарда негизги көңүл баягы суунун башына бурулган экен да. Сууга сирлеп бурулса, мына Кыргызстандын картасын карасаңыз дагы ошол суу бөлүнчү жерлерге келгенде чек ара аябай ичкери кирип кеткен сезилет да. Бул эмнеге байланыштуу болгон?
Бул жанакы мен айткан төрт принциптин бирөө ушундай болгондо, сууну бөлүштүрүүчү түйүндөр ошол суу кайсыл элдин кызыкчылыгына көбүрөөк пайдаланса ошолорго өтүш керек деген принцип болгон.
Компромат бөлүнгөн?
Жок, компромат ал кийинки 70-нчы жылдардакы иш. Атыл 24-нчү жылы жана Аксы районунда жылкынын башындай болуп оймо чийме болуп кеткен жер мына ошол жак. Ворук, Сок дагы калган жана чоң суулардын жанына келгенде эле чек ара ийрейип барып эле эле биздин аймакка кирип кетет да. Тоодон чыга турган жерде суу бөлгүч түйүндөр болгон. Ошол түйүндөрдү төмөн жактагы дыйканчылык кыла турган республикаларга тиешелүү кылыш үчүн ошондой иштерге барганда шырдактын оюмундай болуп кыйма чийме чек аранын пайда болуп калган ошондон. Чек ара мүмкүн болушунча мындай жылма кетсин деген принцип бузулган да бул жерден. Суу бөлгүч боюнча принциби алдыга чыгып ошол ролду ойноп кеткен да. Бирок ошону деле өтө оймо чийме кылбай чийсе болот эле деген биз баягы адис катары түшүнүгүбүз бар да. Ошол кездеки иштеген кишилердин жасап кеткен жумушу ошондой болду.
Рахмат, саламат мырза, кадырлуу армандар, сиздер мурдагы өкмөттүн регионалдык маселелер бөлүмүнүн башчысы, белгилүү окумуштуу географ Саламат Аламанов мырза менен болгон маектуктуңуздар. Аны Бекташ Шамшиев уюштурду, Бишкек Азаттык.
Кадырман угармандар, кечээ Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Кыргызстан КЮС 2010 деп аталган мода жумалыгы башталды. Сынакка 50 чукул жаш дизайнерлер катышып, ар түрдүү кийимдердин мыкты үлгүлөрүн көрсөтүүдө. Бул сынак тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Кыргызстан КЮС 2010 мода жумалыгына 60 чукул сүрөтчү, модельер, дизайнерлер катышууда. Алардын 50-дөй жаштар. Эл аралык мода көргөзмөсүнө катышып, аты чыгып калган 10 дизайнер бар. Мода көргөзмөсү негизинен 4 багытта өтүдө. 3 ноябрда авангард багытындагы кийимдердин үлгүлөрү көрсөтүлүп, калыстар тобунун жана көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Көргөзмөнү уюштуруп жаткан Витлайн моделдик агенттиктин жетекчиси Виталина мода көргөзмөсүнө таланттуу жаштар жылдагыдан көп катыша баштаганын белгилеп, Кыргызстанда сүрөтчү дизайндын кесибинин кадыр баркы жогорулап баратканы жакшы жышаана дейт.
В основном авторские работы наших местных умельцев.
Көргөзмөдө негизинен автордук жасалгалар көрсөтүлүп жатат. Алар өздөрүнүн кооз кийим-кечектерин, буюмдарын өз колдору менен жасашкан. Бул иш-чарага жаңы дизайнерлер алгачкы жолу катышып, жаңы сындар пайда болду. Борбор калада өтүп жаткан мода көргөзмөсү Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын өнүгүшүнө, жаңыча изденүүсүнө абдан чоң түрткү болот.
Также это очень хороший толчок к развитию легкой промышленности.
Деди көргөзмөнү уюштуруучу Виталина. Көргөзмөнүн алгачкы күнү авангард багытындагы кийимдердин үлгүлөрү көрсөтүлдү. Ирина фирмасынын атынан катышып жаткан жаш сүрөтчү, модельер, дизайнер Жанара Чыңгышеванын өз колу менен жасаган аялдардын кийимдери көрөрмандардын кызыгуусун жаратты. Жанара көргөзмөгө жаңы үлгүдөгү 6 кийимди алып чыкты. Ал жаш кезинен кийимдердин жаңы үлгүлөрүн табууга, аялдарга кооз, жарашыктуу кийим тигип берүүгө кыялданып, эс тартканда Искак Разаков атындагы политехникалык университеттен окуп, костюмдарды көркөм долбоорлоо кесибине ээ болгон.
Бул менин биринчи жолугум болот, дебютум. Бул коллекция авангард стилинде кожалар менен, натуральный мехтер менен, стразалар менен аябай көп аракет жасалган. Бир жылдай жасадым болуш керек.
Ал Кыргыздын улуттук колоритин негизинде ойлоп тапкан кийимдерди батышка жана башка чет өлкөлөрдө көргөзүүгө максат кылганын жашырган жок.
Бул выставка биринчинде мен каалашым элдер көрсүн деп. Бизде да ошондой кийимдерди кылабат. Кубаныч алсын деп, анан эмкиси биз мировой уровеньге өтөлү деп көрсөтүп, Миланга кетким келет, Америкада дагы. Но вообще мода башталат Францияда, Италияда. Ошол жерге аябай баргым келет. Москвага барып көрсөткүм келет. Бизде деле ошондой дизайнерлер бар деп.
Деди жаш дизайнер Жыпара Чыңгышева. Авангард багытынан кийин мода көргөзмөсүндө заманбап этника багытындагы сынак болот. Анда таза жибектен, кийизден, теэрден жасалган кыргыздын улуттук кийимдеринин үлгүлөрү көрсөтүлөт. Көргөзмөнү күндөлүк турмушта колдонулуучу кийимдердин жаңы үлгүлөрү жыйынтыктап, 7 ноябрда жеңүүчүлөр аныктылат. Уюштуруучулардын айтымында Кыргызстан КЮС 2010 мода жумалыгында баш байгени жеңген сүрөтчү дизайнер Италиянын Милан шаарында февраль айында өтүүчү мода сынагына жолдома алат. Байкоочулардын пикиринде азыркы мезгилде Кыргызстанда таланттуу жаш модельер дизайнерлер чыгып, эл аралык сынактарга катышуу деңгээлине жетип калды. Буга чейин Дилбар Ашимбаева, Зухра Мухамбетова сыяктуу сүрөтчү дизайнерлер эмгектери АКШ, Европа, Индия, КМШга мүчө мамлекеттерде көргөзмөлөрдү коюлуп, эл аралык деңгээлдеги дизайнер болуп чыга келишти. Кыргыздын сүрөтчү дизайн кыздарынын колунан тигилген кийимдер белгилүү саясатчылар, мамлекеттик деңгээлдеги кызматкерлер, ишкер чөйрөсүндөгүлөр арасында кеңири колдонула баштады. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Ушуну менен бери үздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм, мага үн оператору Павел Балак жардамдашты. Кадырман угармандар, кечиңиздер бейпил болсун.